De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Moi bo día a todos e a todas. Benvidos e benvidas aquí a Radio Leiros, a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores, día 20 de outubro. Bueno, pois fai un día de outono, sí, pero, bueno, pois, con sol, con sol ás veces, outras veces, pois, tápase polas nubes, pola noite choveu, en fin, tempo típico do outono, De momento imos resistindo, parece que aínda durante uns días pois poderemos ir aí capeando a cousa, incluído o sábado, canto a fin de semana, incluído o sábado ou domingo, xa non está tan claro outra vez. Bueno, pois nada, que comezamos aquí esta outra mirada. Saben que parece ser que a policía ten claro xa quen era o dono desa primitiva millonaria de 4 millóns e pico de euros, 4,7, casi 5 millóns, acórdanse, que apareceu na Coruña, un loteiro di que a encontrou no chan, que mirou no e apareceu pois que estaba premiada con 4,7 millóns. Bueno, pois a policía cree que xa ten localizado o dono desa primitiva, que sabe quen era, quen é ou quen era, porque xa faleceu. O xogador que xa apareceu usaba, ao parecer, solía usar sempre os mesmos números. E estes números figuran en outros boletos xunto co boleto da combinación ganadora. Tanto cando sellaba en Carrefour, que foi onde sellou a primitiva gañadora, como cando se comprou en San Agustín, onde repetiu a aposta. Porque resulta que a policía descubriu que o mesmo día no que se a máquina pois leu o boleto gañador, pois leu tamén outros boletos que non tiñan premio, que eran pois esa serie, eses números que xogaba pois repetidas veces, sempre os mesmos números en distintas administracións, e ademais pagaba con tarxeta de crédito moitos lugares, polo cual quedou rexistro de que a mesma tarxeta xogaba pagaba eses números en distintas administracións de lotería, cando xogaba, incluso cando xogaba fora da Coruña, cando viaxaba pagaba con tarxeta de crédito e xogaba esa mesma combinación de números en 4 boletos distintos coa mesma combinación de números. Esa é a conclusión a que chegou a policía. A primitiva millonaria sin dono coñecido que tocou na Coruña en 2012 estaba dotada con un premio de 4,7 millóns de euros. Bueno, siguenlle saindo pretendentes, pero a Policía Nacional recabou datos e probas, realizou seguimentos hasta dar co que xa considera como o que sería o seu lexítimo propietario. Na investigación comprobouse que o xogador utilizaba sempre unha serie de números que repetían todas as súas apostas e que se atopan entre o grupo de boletos que sellaron en Carrefour de Alfonso Molina e comprobados na administración de San Agustín. Aínda que non é o boleto gañador, pois este saíu de unha aposta automática. Os movimentos da súa tarxeta de crédito tamén sitúan en ambos lugares en eses mesmos momentos a este home que xa faleceu. O presunto dono da primitiva millonaria escollía sempre os mesmos números para as súas apostas, segundo puido comprobar a policía, segundo unha información que publica hoxe El Ideal Gallego, que non só atopou esas apostas en outras administracións da Coruña, sino tamén en outras cidades ás que o home iba de viaxe. Momento no que deixaban de facerse esas apostas nas administracións da Coruña e rexistrábanse en outras zonas de España. Comprobáronse sellados e cobros coa mesma combinación en diferentes localidades. Estes números, identificados pola policía, aparecen entre as apostas realizadas xunto á aposta automática que resultou gañadora no Carrefour de Alfonso Molina o 26 de xuño de 2012. Tamén figuran no lote de 4 boletos, 4, que se entregaron en San Agustín ás 11 horas 25 minutos e 39 segundos do día 2 de xullo de 2012. Non só eso, senón que, segundo os rexistros da máquina, que se recoñen nun informe policial, despois de que aparecera na pantalla esa mensaxe de premio superior, levar resguardo á delegación, e despois de pagar un premio inferior ao apostante por outro boleto, fixéronse 8 novas transaccións de apostas, entre as cales estaban as apostas manuales previamente presentadas a cobro polo xogador. É dicir, a mesma persona xogou outra vez a primitiva os mesmos números que solía xogar sempre. Os movimentos da tarxeta de crédito, do que para a policía era o propietario do boleto, premiado con 4,7 millóns de euros, situaron tanto en Carrefour como nas inmediacións de San Agustín, en ambos casos. Os sistemas de xeolocalización utilizados pola policía concluyen que este home estaba nun supermercado próximo á administración na rúa Pío XII. Esta serie de comprobacións permiten ya a policía judicial concluir que Manuel Eugenio Reija, que é o responsable da administración de San Agustín, que asegurou que atopou o boleto cando estaba solo, non pode ser considerado en modo algún o lexítimo propietario do resgardo. A investigación sinala que o loteiro, indiscutiblemente, atopábase fronte ao apostante, pois realizanse apostas sobre as mesmas combinacións 49 segundos despois da presentación de que se a máquina registrara esa aposta gañadora. Cando Manuel Reija comunicou ao seu irmão, Miguel Reija, que é o delegado provincial de loterías, o achádego do billete premiado o 3 de xullo de 2012, este traspasoulo á Sociedade Española de Loterías e Apostas do Estado, segundo a Policía Judicial notificouselle ao Servizo de Control de Xogos de Azar. A Sociedade Española de Apostas e Loterías do Estado pediu o rexistro das máquinas e instou a Policía Judicial a analizar as pegadas dactilares para poder identificar ao posible propietario. E o análisis revelou un total de 11 pegadas dactilares, pero ninguna relevante. Tamén se tomaron as pegadas á xerente da administración de Carrefour, ao seu marido e á empregada para ver se se correspondían coas que se atoparon no resgardo gañador. Ambos declaran que ese mesmo día, segundo sinala a Policía Judicial, o delegado provincial de loterías Miguel Reija, irmão do que atopou o boleto, supostamente díxolles que unha persona honradísima e moi formal fixera entrega do boleto premiado, referencia ao seu irmão, e que lles pedira que non se preocupasen, que xa os tería informados. Algo que, segundo o informe policial, nunca fixo. O loteiro do centro comercial apuntou tamén na súa intervención coa policía que o delegado de loterías podría ter feito algo máis por intentar coñecer quen era o lexítimo dono do boleto millonario, xa que, si ben a administración non tiña cámaras de seguridade, sí que as tiña Carrefour, polo que podrían ter reclamado as imaxes para esclarecer o caso e saber quen sellou a aquela hora concreta o boleto en Carrefour. Algo que non se fixo dende loterías, que non fixo o delegado de loterías na Coruña. En fin, que isto aínda pois pode dar máis de sí, pero que as investigacións policiais parecen xa ter bastante quen era o dono dese boleto premiado da lotería, aínda que, desgraciadamente, xa non poderá cobrarlo nunca. Si se confirma, supoño que, si ten herdeiros, pois sí que poderán reclamar e cobrar ese premio. Ai, os cartos, o diñeiro, que ás veces, en fin, fai que a xente tole. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada deste mércores 20 de outubro. Xa lles decía, un día con tempo así, bueno, pois de outono, pero, bueno, tempo bonito, a verdad. Viron ese tapiz de follas que hai por aí agora nos montes e nos campos, que están cheos de follas. Hai quen se queixa de que é basura, ¿no? Eso é parte da natureza. E, ademais, ofrece, ás veces, unha imaxe moi, moi fermosa, ¿no? En parques e montes e demais. Como cada día, ao comezo deste programa, agradecemos a todos e a todas que estén aí e que compartan este tempo de radio con nos. Moitísimas gracias por escoller a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados e acompañadas. Moitas gracias. Ai, si foramos ricos ou non sei, ao mellor, bueno, quen sabe, nunca se sabe, non? En fin, como se di, a mellor riqueza é a saúde. Por certo, hoxe falamos de saúde, xa saben, na segunda parte do programa, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, e ademais, bueno, pues aproveitamos que onte conmemoraba o día contra o cancro de mama, pois para falar sobre esta doenza. Próximamente teremos que falar tamén da campaña de vacinación da gripe, que creo que xa empezou, está aí a piques de comezar. Bueno, e como cada día tamén os saúdos a Paris Ares, el é a persona que se ocupa dos controis técnicos da radio, pero tamén comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, benvido, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé, pues efectivamente, bastante bo día para estar no outono.
Entre Pinto e Valdemoro, pero bueno, un día típico de outono, non? Que diríamos,
podíamos sí. Además, si te das conta, estamos a piques de chegar, vamos, a piques non, a metade do outono xa está fora. A metade do outono está fora xa e dentro de nada...
Dentro de nada, cambio de hora.
Chegaremos invernos, iso chega antes.
Dentro de nada, cambio de hora...
Semana non, a seguinte, teño en conta.
Depois entramos en novembro, que é un mes así bastante gris.
Escuro.
Escuro, sobre todo.
Negro por completo.
Despois do cambio de hora, pois automáticamente xa a tarde se quedan en prácticamente nada os das compañías eléctricas sí que se fregarán as maus, ¿no?
Eu sigo mantendo ese xogo. Conserven a factura de outubro, setembro e despois compárena a partir de novembro, con ese cambio de hora, novembro, decembro, a ver si é certo ese a moto que nos venden e dicen, "Non, isto, vamos a forrar un montón co cambio de hora e tal e cual." Compróbeno vostedes mesmos, que é o mellor xeito de facelo. E despois nos contan.
E ademais, se a todo isto se lle sumas a oscilación dos precios da luz e a subida permanente que parece que están empeñados en romper un récord cada día, non? Un récord de precios ao alza, non?
Pois, é que dache conta dunha cousa, atrás 10 é carísimo, non? Porque a partir das 10 entras no tramo, digamos, máis barato. Pero es que agora xa é noite, ás 8 menos cuarto é noite.
E non te digo nada a partir do cambio de hora.
A partir do cambio de hora xa ás 7 xa é noite. Que digo ás 7? Ás 6 e media,
o día está un pouco escuro, ás 6
vai a menos, o sea, que claro, prende a luz, xa te contarei como vais a ir, pero bueno, si chove, nada, maravilloso, porque os encoros aí enchen, sale a devolver.
Oye,
o recibo.
Non sei se tiveches a oportunidade de velo falando de outra cousa, pero que fermosa estaba a lúa hoxe. Grande, bonita.
Que me vas contar? Que me vas contar? Si eu, antes de vir por aquí, xa teño meu percorrido feito e vin a lúa, pero fermosísima. E o ceo estaba clariño, ademais.
Creo que debe ser lúa chea. Sí, esta mañá estaba...
Sí, clariño.
Creo que debe ser lúa chea hoxe.
Sí. Fixe unha noite fermosísima.
Fermosísima, sí, sí.
Unha pena que nos collera dormindo hoxe. Sí. Está isto moi mal organizado.
Bueno, pois hoxe é Santa Laura, ademais de...
Abrázame fuerte... Pues
ademais de ser lúa chea, é Santa Laura.
Sí, señor, Santa Laura, Día Internacional das Mastocitose e as Patoloxías Mastocitarias.
Amigo meu.
Está unha enfermidade da pel, non se pode especificar máis, porque eso si tal, yo preguntas aí o doutor Caramazana, eu non teño a licenciatura. Tamén o Día Internacional do Chef, antes tiñamos cociñeiros.
Agora todo o mundo é chef.
Si ti agora dis que eres cociñeiro, eres mi monte.
Hasta pode ser master chef,
Si este master chef, a que podes liar? Vamos.
Si eres celebrity de ese, pues
vamos, que yo pregunten ao programa ese famoso, a que podes liar si eres Masterchef. Bueno, ademais, o Día Mundial da Estatística, esa cousa maravillosa, onde si ti comes un polo entero e eu non como nada, comemos medio polo os dous. Tamén o Día Mundial da Osteoporose, isto que afecta moito, sobre todo as persoas maiores, e tamén hoxe o Día Internacional do Controlador Aéreo. Ese que todos nos acordamos del cando por unha vez collemos vacacións, unha vez na nosa vida e temos que coller un avión e están de folga, non sabes? Nos acordamos, case sempre. Ademais de todo iso, 20 de outubro, pois hoximos empezar no 1968. Ala, hai pouco. Por qué? Porque foi un día de glamour, porque celebrábase a boda de Jacqueline Kennedy e Aristóteles Onassis. E non vexas ti o que deu que falar esa boda, Pero moitísimo, non foi moi ben vista, Non vayas ti a pensar. Tamén Un día como hoxe, no 1971, Billy Brandt era galardoado co Premio Nobel da Paz. No 1973, un día como hoxe, en Australia, inaugurábase a Ópera de Sydney, esa obra de George Urson que todos nos sorprende, non? A arquitectura organicista, que parece como unha especie de cuncha revirada, non? Tal, moi fermosa. Tamén, un día como hoxe, no 1975, a sonda espacial soviética Venera 9 aterrizaba na superficie do planeta Venus. Tamén un día como hoxe, no 1976, en Bos Aires, Diego Armando Maradona facía o seu debut como futbolista profesional. Foi co clube Argentinos Juniors. Tamén un día como hoxe, no 1981, en Andalucía, o Estatuto de Autonomía era ratificado en referéndum. Un día como hoxe, tamén, no 2005, na Universidade Autónoma de Madrid, Santiago Carrillo era investido doctor honoris causa pola súa participación na transición española. Tamén un día como hoxe, no 2011, en Libia, o presidente Muammar Gaddafi era asasinado a mans das forzas rebeldes, poñendo fin á guerra civil libia e o seu goberno. Un goberno que durou, pues, creo que máis de 40 anos. Bueno, a día de hoxe me parece que Libia creo que carece hasta de goberno, ¿no? Sí, e se atopa en crise permanente. Tamén un día como hoxe, no 2011... En España, a organización terrorista ETA anunciaba o cese definitivo da súa actividade armada. E tamén un día como hoxe, moitos o lembrarán porque non hai tanto, no 2019, hai dous anos, en Bolivia levábanse a cabo eleccións nas cales prevaleceu Evo Morales, pero según a OEA, Organización de Estados Americanos, con fraude, según OEA. Despois demostrouse que non houve fraude ningún. Pasou o que pasou, ¿no? Que, bueno, un golpe de Estado, que todo o mundo silenciou, etcétera, etcétera, etcétera. Tamén un día como hoxe nacían grandes persoeiros como a actriz estadounidense Margaret Dumont. Esta era unha actriz que seía moito nas películas dos irmáns Marx. Tamén era un día como hoxe nacía o actor húngaro Bela Lugosi. Este Xosé seguro que o coñece, pero os máis novos seguro que non. Bela Lugosi foi o primeiro Drácula, E foi Drácula durante moitos anos, tanto que home se creou o papel, e quixo que enterraran co traxe e no co ataúde que facía as películas. Tamén un día como hoxe nacía a cantante británica Wanda Jackson, o músico Tom Petty, o cineasta e produtor británico Danny Boyle e o actor danés-arxentino Viggo Mortensen. E tamén un día como hoxe foi un día tamén de baixas, por suposto. Entre outros nos deixaban o actor Joel McCrea, Burt Lancaster, o xornalista, locutor de radio, Juan Antonio Cebrián. Este era do programa de radio, de como era, bueno, estaba creo que en Ondas, La Rosa de los Vientos. Este tan famoso. E tamén un día como se nos deixaba o deseñador de moda Óscar de la Renta. Polo tanto, xa ve, xosé, 20 de outubro, un día no que xa normalmente xa chovía, Sí, normalmente chovía, pero...
Bueno, uns días chovería, outros días non chovería.
Pero este outono está a ser moi benigno, hai que decilo. Home, dar as cousas, non? De repente sí, pode vir a de Deus, pero de entrada a cousa está bastante ben, non nos podemos queixar.
Pola noite choveu,
regou un pouquiño, por isto de non pasar sede, e agora disfrutamos.
De cando en vez sae o solo, despois tapase polas nubes, pero bueno.
Unha maravilla.
Non está nada mal.
Pois nada, imos co tempo daquela.
Imos con el.
Un rayo de sol, oh, oh, oh.
Pois sí, con tempo máis ou menos soleado por veces. Hoxe temos, segundo Meteo Galicia, a influencia dunha borrasca que está ao noroeste e que deixa vento do suroeste. Ceos nubrados, con chuvias máis frecuentes nas provincias da Coruña e de Pontevedra, iso é o que pronostica Meteo Galicia, e máis illadas e ocasionais nas provincias de Lugo e Ourense. Temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios significativos, máximas que hoxe sufren un moderado descenso, segundo tamén a predición de Meteo Galicia. O vento do suroeste, máis intenso pola tarde, con intervalos fortes no litoral norte nas zonas altas. Mañá xoves parece que se vai retirando ese vento do sur, e conforme o día vai avanzando irá entrando vento do norte que nos trae unha masa de aire máis fría, así que teremos alternancia de nubes e claros, chuvascos máis probables na metade norte, temperaturas que sufren un moderado descenso como consecuencia desa dese viraxe do vento ao norte e vento frouxo do suroeste a primeiras horas e de compoñente norte xa pola noite. O venres, para o venres agárdase influencia anticiclónica de novo, transitoria, eso sí, con bancos de néboa matinais en zonas do interior, que darán paso despois a ceos que alternarán con nubes e con claros durante a mañá, algo máis despexados pola tarde. As temperaturas o venres, as mínimas, sen cambios. As máximas experimentarán un lixeiro ascenso e o vento soprará do nordés, soprará moderado na costa e frouxo no interior. Parece que o sábado, en principio, tamén se vai a manter esa influencia de, das altas presións, con vento ademais de componente sur. Os ceos permanecerán o sábado pouco nubrados ou despexados, aínda que con algún intervalo de nubes de tipo alto, e as temperaturas, eso sí, descenderán lixeiramente nesa xornada.
Pero
o vento
ben,
frouxo e de componente sur. Despois, a partir dai, bueno, pois o domingo, xa veremos aínda, pero as predicións volven a situarnos nunha xornada na que hai unha alta probabilidade de precipitacións. Pero...
Non pasa nada, xa es que o domingo é o día triste agora da semana.
Sí.
Pasamos o domingo, que era o día principal, non, da semana, o máis ledo de todos, o do traxe dos domingos e tal igual, a ser o día triste. Que
sí.
A xente vai así con cara así de malos amigos, ai, mañan teño que ir a traballar, non é? E daquela, pois nada, non? Si chove, pois xa o completo.
Bueno, pois eso, en principio parece que sí, pero bueno, xa digo, iremos confirmando ese...
Poden mudar ese moitas
sí,
cousas.
Sí, sí, porque
moito.
Xa ves que nesta estación
sí,
do outono, pois o tempo, ás veces, incluso as predicións, pois tenden a variar.
Sí. Sí, sí.
En poucos días, porque bueno,
segundo vento.
Hai moita inestabilidade.
Moita inestabilidade.
Bueno, pois nada, eso en canto ao tempo, Así que nunca peor, que diría outro.
Nah, está ben a cousa. Chove, fai sol, nada, estupendo.
Pois nada, deixámolo o pronóstico do tempo e ímonos darlle un repaso á actualidade, polo menos á actualidade tal e como reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
Xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois repasamos a prensa coruñesa, repasamos as portadas, as edicións actualizadas dos diarios coruñeses, comenzando pola portada de La Voz, que destaca, a portada digital, que destaca que a Xunta non admitirá novos proxectos de parques eólicos durante ano e medio. Dende xaneiro aplicará unha moratoria para seguir tramitando 275 expedentes que suman 7.200 megavatios, casi o doble dos instalados na actualidade. Iberdrola e Endesa non acuden á subasta de 3.300 megavatios de renovables. Titula tamén La Voz que o Sergas crea unha nova categoría, a de médico de familia para centros de saúde e PACS, puntos de atención continuada. Con ela preténdese paliar o déficit de facultativos dos vindeiros anos. A terapia de protones que financia a Fundación Amancio Ortega, que é e para que sirve, di tamén este diario. España é dos poucos países europeos que aínda non utiliza dentro da sanidade pública a terapia con protons para eliminar os tumores de forma selectiva e sin danos. A Fundación Amancio Ortega financiará 10 equipos de protonterapia en España, un deles en Galicia. O mal estado de moitos pisos de aluguer indigna os universitarios e outro dos titulares. Di que os estudantes explican as pésimas condicións das súas vivendas en Santiago. Que os virus enchen as consultas pediátricas tras un ano agazapados polo COVID. Tamén destaca este diario que un veciño de Foz foi atacado por 12 velutinas, sentía como navalladas cun bisturí. Di este home, ao parecer estaba desbrozando unha finca cun trator e topouse con un niño de velutinas. Un universitario ao que lle deron unha tunda en Vigo, aguantei o golpe, pero a un de 70 kilos deixano na UCI, di. A vindeira chegada de outra colada de lava ao mar obligará a novos confinamentos na illa de La Palma, di tamén La Voz. Os transportistas auguran que os peaxes nas autovías encherán de tráfico as vías secundarias. Tamén destaca que Vinter conectará a Coruña e Gran Canaria dende o mes de decembro, que os autónomos protestan polas trabas da facenda para reducir os gastos de comida, 100 días de un executivo que afina as súas alianzas para levar a legislatura o 2023, e outro dos titulares. E por último, que hai dous detidos por unha presunta agresión sexual a dous menores en Cangas. Miramos agora aos titulares máis destacados da portada do diario La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro con foto é que o rastrexo de apostas e de tarxetas levou o 091 ate o dono da primitiva millonaria. Que as urxencias do materno da Coruña recuperan a antiga normalidade. Que a Fundación Amancio Ortega dona 280 millóns para 10 equipos contra o cancro. Que a autoridade laboral cita a riesgo para revisar o despido masivo de limpiadoras en Alu Ibérica. Que un testigo identifica o presunto autor da morte do afeccionado do Depor Jimmy. Tamén titula este xornal que o mercado que o AVE disputará a Alvedro, o 54% dos pasaxeiros veñen ou van a Madrid. O goberno promete unha taxa xusta para as autovías, en uns meses presentará o seu plan. Tamén que o protocolo nos colexios será máis flexible, pero continuarán as máscaras. Estamos a falar da normalidade, da volta á normalidade, despois do COVID. Bueno, COVID que continúa, ¿eh? Hoxe subían os casos, por certo. Pouco, pero subiron. Levan, creo, un par de días subindo. Tamén que un neno resulta ferido leve nun atropelo aquí en Oleiros, que a Xunta destina 1,7 millóns das súas contas do 2022 a mercar e urbanizar os peiraos, que Navantia Ferrol acelera a F110 e terá os seus talleres ocupados en primavera do 2022. A vista para determinar que bens forman parte de Meirás será o 25 e 26 de novembro. Que as dúas coladas do norte do volcán de La Palma ameazan o casco urbano de La Laguna. Que chegan a Canarias 179 migrantes a bordo de tres pateras. Jorge, o xoven que desapareceu cando se iba a facer deporte en pleno confinamento, así foi a caída de Gaddafi, e outro titular, e por último, que o Senado aproba impulsar rebaixas fiscais para Baleares co voto en contra do PSOE. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que os veciños do Orzán denuncian o uso de altavoces na rúa e pola noite. Tamén titula Volco no caso Jimmy, un testigo identifica o autor da morte do deportivista. Tamén destaca que o Porto estima que as obras do tren a Punta Langosteira comezarán no outono do ano que ven, que Inés Rey exixe a Xunta que reforce o persoal nos centros educativos e que a Coruña únese contra do cancro de mama. Tamén titula que o Sergas mantén o insiste en manter a máscara nos centros escolares como ata o de agora. Que a Xunta destinará 2,7 millóns a mellora de abastecemento de auga a Curtis e tamén que os servicios xurídicos dirimirán sobre as axudas aos mariscadores da Ría do Burgo. Outros titulares é que o Estatuto de Galicia cumple 40 anos sen atisbos de unha reforma próxima. Bueno, e así cos titulares máis destacados en el Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos aquí na segunda parte deste programa, na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. E hoxe aproveitaremos pois para falar do cancro de mama, porque como xa lles contamos, pois celebrábase onte ou conmemorábase onte o Día Internacional contra do cancro de mama, así que sobre esta enfermedade falamos co doutor Caramazana nuns minutos despois do boletín.